Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz birodarlar, Xudoning g'alaba kuni borgan sari yaqinlashib kelmoqda. Shuning uchun shayton sizni turli xil vasvasalar orqali yo'ldan ozdirishga aslo yo'l qo'ymang. U sizdagi umidni yo'qqa chiqarmasin. Chunki mana shu umid Xudovandning g'alaba kuniga qadar saqlanib qolishi kerak. Shunday kunlar keladiki, Rabbimiz Iso Masihning nuri har birimizning ustimizdan nur sochib turadi. Lekin shunga qaramay shayton bilan oramizdagi ruhiy jang ham davom etib turibdi. Aziz birodar, mayli, o'sha mahshar kuni charchagan bo'lsak ham, yuzi qo'limiz yaralangan bo'lsa ham, chunki Rabbimiz Iso Masih har birimizni tashqi ko'rinishimizga qarab emas, yuragimizga qarab o'zi tomonga chaqirib oladi. Bundan tashqari, jangdagi ishtirokimiz ham Xudo uchun juda muhim. Jangda kimdir yaralanishi mumkin, yana kimdir halok bo'lishi mumkin. Lekin Rabbimiz Iso Masih bilan birgalikda shaytonga qarshi olib borilgan jangda ishonaman, har bir birodar g'olib chiqadi. Hech qachon taslim bo'lmang. Hech qachon taslim bo'lmang. Jang tugashiga biroz vaqt qoldi. Shuning uchun ey sevimli birodarlarim, qattiq va mahkam turinglar. Hamisha Rabbimiz xizmatida bo'lib, yanada g'ayratli bo'linglar. Shuni bilinglarki, Rabbimiz yo'lida qilgan mehnatingiz foydasiz bo'lmaydi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobi, 58-oyati. Hozirgi kunda Rabbimiz uchun xizmat qilish unchalik oson kechmayapti. Buni barchamiz tan olishimiz kerak. Albatta, ochiqchasiga xizmat olib borish ancha xavfli bo'lib, bundan tashqari boshqa xizmatchilarning ham xizmatiga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Lekin Xudovand doimo donolik bilan xizmat qilishimizga yo'l ko'rsatyapti. Albatta, turli qovg'inlar va muammolarning bo'lishi bu tabiiy. Chunki Rabbimizning shogirdlari ham xuddi shunday qovg'inlarga duch kelishgan edi. Xudovand bizning himoya qilishiga ishongan holda yuqorida aytib o'tgan donolik ila xizmatimizda davom etaylik. Agar hech kim xizmat qilishni xohlamas ekan, qanday qilib jangda ishtirok etishimiz mumkin? Xizmat qilmaslik menimcha jangda mag'lub bo'lishga olib kelishi mumkin. Aziz birodar, Xudovand bergan himoya kiyimlarini kiyib olib, unga xizmat qilishda davom etaylik. Xizmatimiz albatta taqdirlanadi. Hurmatli birodarlar, agar siz bizning internet saytimizga kirishni istasangiz, bizning saytimiz manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, eslab qoling. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.